habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarj waa 16 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caweysnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada puntland ka socda ee u dhexeeya maleeshiyada shabaab iyo ciidamada puntland.
dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin, maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay u gaadhsanayaan. halkaa khasaara runtii ka dhacay ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatii ka soo gaadhay runtii ma ay jirin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciyaarta kubadda cagta ee mini futbolka loo yaqaan oo ku xoogaysanaysa Soomaaliya.
mini futbolka waxaa la yidhahdaa kubad cagere mini futbol. marka aad maqashid waxaad dareemaysaa futbolkii oo lasoo yareeyey, dhowr dhinac laga soo yareeyey. waxaa la yidhahdaa 5-6-7 leh. macnaha waxa waaye in lagu ciyaari karo 4 iyo portieri 5 isku noqonayaan 5 iyo portieri 6 iyo 6 iyo portieri oo 7. marka waxaa lagu leeyahay ama 5 ama 6 ama 7 lagu ciyaaro.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan gobolka owdal oo xaalad deg dega oo dhinaca abaaraha ah la geliyey.
clinton iyo donald trump oo xalay guulo ka gaaray doorashooyinka xisbiyadooda ee maraykanka. xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo xushay xubintii bedeli lahayd garsoorihii maxkamadda sare ee maraykanka ee geeriyooday bishii hore antonin scalia. obama ayaa soo xushay inuu jagadan buuxiyo garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka ee magaaladani washington d c oo lagu magacaabo merrick garland. garsoorahan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay qunyar socod xilkii hore ee uu ka hayay maxkamadda d c na waxaa ansixintiisii sanadkii 1979 ka qayb qaatay 7 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo iminka ka tirsan golaha senatka. madaxweyne obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay kartida iyo aqoonta garsoorahan uu soo xushay. geerida garsoorihii hore ee maxkamadda sare ee maraykanka oo ka mid ahaa 9 xubnood ee maxkamadda sare ayaa abuurtay ismaandhaaf dhex mara xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda golaha senatka iyo madaxweynaha dimuqraadiya kasoo jeeda, taasi oo ku aadan xulashada cidda garsoorahaasi bedeli lahayd.
wasaaradda gaashaandhigga ee ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mida diyaaradaheeda dagaalka ee arbacada maanta ah ka saartay dalka siriya, iyadoo wada markaasi kabixitaanka siriya maadaama ay qaramada midoobay wado in ay wadahadlo dheeraad ah magaalada geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada moscow toddobaadka soo socda si uu wadahadlo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka iyo weliba cadaadiska cusub ee hanaanka nabadda ee dalkaasi ay dagaalo la degeen uu ula yeesho Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushanka. Kerry ayaa sheegay inuu Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov ay labadaba kala hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa wadahadallada nabadda ee xalka siyaasadeed loogu raadinayay khilaafka 5 sano taagan ee dalka Siriya. askartii ugu horreysay ee Ruush ah ee ka baxda Siriya oo talaadadii markaasi dib ugu noqday dalkoodii ayaa si muxubba leh isku salaameen dadkii halkaasi isugu soo baxay si ay usoo dhoweeyaan imaatinkooda. Putin ayaa dhawaaq la yaab leh markaasi sameeyey maalintii Isniinta, isagoo sheegay in xoogagiisa ay ka bixi doonaan Siriya oo ay guulo gaareen islamarkaana ay ku guuleysteen hawshii ay Siriya u tageen taasoo bilaabatay dabayaaqadii bishii Sebteembar.
ganacsadaha ka midka ah murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka ee Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo uu ku jiro gobolka muhiimka ee Florida, isaga oo ku qasbay senator Marco Rubio inuu tartanka ka haro. gobolka keliya Trump looga adkaaday waa gobolka Ohio oo uu ku guuleystay barasaabka gobolkaasi John Kasich. ganacsada Trump ayaa gobolka Florida uga guuleystay senatarka gobolkaasi laga soo doortay Rubio 19 dhibcood, hase yeeshee guulihii uu ka gaaray gobollada North Carolina iyo Illinois oo dirqi ahaa ayaa ka dhigaya senator Ted Cruz inuu kaga qayb galo ugu fuudda. dhinaca xisbiga dimuqraadigana Hillary Clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kala Florida, Ohio, Illinois iyo waliba North Carolina, waxayna ku dhawdahay inay ku soo baxdo magacaabista xisbiga dimuqraadiga.
Ugu yaraan hal qof ayaa isku dhex qarxiyay masjid ku yaala duuleedka magaalada Mataguru ee dalka Nigeria, halkaas oo 22 qof ay ku geeriyoodeen, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in weerarkan uu maanta 4 ka dhacay xaafadda la yiraahdo Umarari ee duuleedka magaalada. Magaalada Mataguru ayaa la rumaysan yahay in ay tahay halkii kooxda amintidka ee Boko Haram ay ka abuurantay, sidaa darteedna waxay xudun u tahay dagaalada dawladda Nigeria ay kula jirto kooxdaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegata mas-uuliyadda weerarkan, hayeeshee kooxda Boko Haram ayaa inta badan weerar ka fulisa magaalada. Warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab toga Suuj oo 90 kilometer dhinaca bari ka xiga degmada Eyl. Dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab oo dhawaan xeebaha Puntland ka soo gaaray ama ku yimid doomo. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Socade oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa ku hanjabay in 72 saacadood ee soo socota Puntland ay ku soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto, koox uu sheegay in ay ku soo duushay. Wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Dagaalkan ayaa qarxay maanta kadib markii ciidamada Puntland, gaar ahaan kuwa BSF-ta, ay ka daba tageen qaybo ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhowaan ka soo degay xeebaha Puntland. Waxaa adag in la helo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka ka soconaya agagaarka deegaanka Garmaal, gaar ahaan Toga Suuj, laakiin waxaa jira khasaaro ka dhashay dagaalka. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Socade oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay dagaalkii Saakay ee ka dhacay aagga Suuj ee gobolka Nugaal.
Saaka oo ay bishu tahay 16-ka bisha saddexaad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yiraahdo Toga la yiraahdo Suuj oo u dhaxeeya ama ku dhow magaalada la yiraahdo Garmaal ee dhinaca xeebta ah. Halkaa dagaal baa ka dhacay runtii. Ciidamada dowladda Puntland iyo nimanka argagixisada ah ama dhalinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray. Dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin, maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay u gaarsanayaan. Halkaa khasaara runtii ka dhacay. Ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatay ka soo gaaray runtii ma ay jirin. Sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan, may ahayn tekniko xoog badan oo dowladdu leedahay iyo ciidamada geesiinta ee Puntland ayaa halkaa ka dagaalamay. Dagaalkuna weli raacoodii ama farxadkoodii waa la daba socdaa.
Dhanka kale, waxaa ciidamada Puntland ay ku horfadhiyaan meel u jirta ilaa 35 kilometer degmada Godob jiraan qaybo ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka soo degay aagga Garacad. Inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhinacaasi weli ka qarxay, waxaa sidoo kale arintaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland.
Ciidamo ayay halkaa keeneen, meelo dhexe ayay joogaan waana la ogyahay. Ciidamada dowladduna waa ku hareereysan yihiin. Insha allahu tacaala iyaduna dhowaan ayaa lasoo aftari doonaa. Shacabka reer Puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dowladdooda garab taagan, ciidamadana garab taagan. Iyaguna way ogyihiin waxa argagixisa tahay. Iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada Puntland.
Puntland ayaa sheegtay inay ku soo afjarayaan dagaaladani muddo 72 saacadood.
Waxaan rajaynaynaa 72 saacadood ee soo socda arrintani inay soo afjaranto ayaan rajaynaynaa. Waxaa nasiib daraa dhalinyaradan Soomaaliyeed oo aan deegaanka aqoonin runtii, oo aan Puntland u dhalanin, oo gobollada koonfureed ee Soomaaliya laga soo ururiyey, oo dad ujeedooyin kalalihii ay dabada ka wadaan inay noqoto mid ku dhammaata khasaare iyo dhiig. Waxaan leenahay cid alla ciddii ciidankaa ka tirsan ama hoggaamiyayaashooda inay isa soo dhiibaan. Ciddii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada Puntland waxaan u ballan qaadaynaa inaan ciidana dhibaatayn doonin.
maahan markii ugu horreysay oo ciidamada Puntland ay dagaal la galaan Al-Shabaab, laakiin waa markii ugu horreysay oo ay ku dagaalamaan labada dhinac deegaano hor leh oo ka tirsan Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halka dhigisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dalka Sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa inuu raadinayo balaayiin dollar oo uu ku kabo dhaqaalihiisa kadib markii ay saameysay hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida. Laakiin Sacuudiga oo keliya ma aha dalalka ku yaala Khaliijka Carabta ayaa iyaguna dhaqaale ahaan aan xasiloonayn. Dalka kale ee saliidda soo saara ee gobolka ka baxsan xaaladoodu wayba kasii xag jirtaa. Sida uu London kaga soo warramayo wariyaheena Henry Ridgewell, waa kan Cumar Xasan oo inoo soo jeediya.
Doomaha xawaaraha dheer ku socda ayaa dalxiisayaasha ula cararaya guud ahaan dhinaca biyaha diiran ee gacanka, iyaga oo ku socda xagga dhulkii hore ee kalluumaysiga ee xeebta dalkaasi Baxrayn. Ka hor intii aan la helin saliidda ama shidaalka sannadkii 1900, dalka Baxrayn dhaqaalihiisu waxa uu ku salaysnaa intiisa badan ama gebi ahaanba dhoofinta kalluunka. Dowladda Baxrayn ayaa doonaysa inay daah furto dhaqankeedii soo jireenka ahaa, balse waxaa jira qorshe kale, ayuu yidhi Nuura Al-Sayi, madaxa dhismaha goobaha cusub ee dalxiisayaasha dalkaasi Baxrayn.
Fikirka ka dambeeya mashruucan gebigiisa ayaa waxa uu yahay kalluumaysiga in mar kaleeto laga dhigo dhaqaalaha waara ee dalka Baxrayn.
Baxrayn iyo wadamada kale ee gacanka ayaa degdeg ugu baahan inay ballaariyaan dhaqaalahooda. Qiimaha saliidda oo lagu iibinayay sannadkii 2014 $420 barmiilkiiba ayaa hoos u dhacay, waxaanu haatan marayaa $40 barmiilkiiba. Wakaaladda darajada bixisa ee Moody ayaa ku tilmaamtay dhaqaalaha dalkaasi Baxrayn mid heerkiisu hooseeyo oo aan macno lahayn. Mana aha Baxrayn oo keliya, ayuu yidhi ninka wargeysa Capital Economy uga faallooda dhinaca dhaqaalaha Jason Tuvey oo fadhigiisu yahay magaalada London ee carriga Ingiriiska.
Oman and Bahrain where there's going to have to be an enormous fiscal squeeze over
Oman iyo Bahrain waxaa looga baahan yahay inay isku ciriiriyaan miisaaniyada sanadeedkooda labada sanadood ee soo socda. Dhaqaal kubcuduna waxa uu noqonayaa mid aad u liita, waxa soo dhana waxa ka soo horreeya xaaladaha siyaasadeed ee ka jira labadaasi dal.
Saliidda ayaa ah ku dhawaad 80% dakhliga dhaqaale ee dalka Saudi Arabia, laakiinse dakhligaasi waxa uu noqday badh 2 sanadood ee la soo dhaafay. Dawladdu waxa ay ku jirtaa hoos u dhac dhaqaale oo dhan 15%, waxaana la sheegay in ay doonayso amaah dhan $8 bilyan inay bangiga ka qaadato. Hase ahaatee, dawladda Saudi-gu kuma jirto halis ba'an oo aad ugu soo dhow waqtigan xaadirka ah.
The Saudi authorities built up their buffers over the past decade while oil prices were high, paid down debt as well. So they're now in a position.
Masuulinta Saudi-gu waxa dhaqaalahooda ay kobcinayeen 10 sanadood ee la soo dhaafay xilli uu qiimaha shidaalku aad u sarreeyay. Siyaasi darteed hadda waxay taagan yihiin heer wanaagsan oo ay kula jaan qaadi karayaan qiima jabka shidaalka marka la barbar dhigo wadamada kaleeto ee shidaalka soo saara sida Ruushka iyo Nigeria.
Sacuudiga oo ka mid ah ururka wadamada shidaalka soo saara ee marka magiciisa la soo gaabiyo loo yaqaano OPEC ayaa waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto baaxadda wax soo saarka shidaalka balse ay kor u qaado qiimaha shidaalka. Hase ahaatee, arintaas ayaa la moodaa inay ilduuftay dhaqaalaha Sacuudiga waqtigan xaadirka ah.
That would just entice shale producers in the US to ramp up production again.
Arintaas waxaa sababay Mareykanka oo kor u qaaday wax soo saarka dhinaca shidaalka, taasoo mar kale cabsi gelisay Sacuudiga oo muddo dheer hoggaanku u hayay suuqa shidaalka.
Mareykanka oo wax yar uun ku tiirsan saliidda gacanka iyo xiriirka soo kordhaya ee uu la leeyahay dalka Iran oo tartan kula jira Sacuudi Carabiya ayaa waqtigan xaadirka waxa uu calaamay su'aal saaray xukuumadda Riyaad, taas oo ku salaysan waxa ay noqon doonto siyaasadda dhinaca dhulka ah iyo mustaqbalka dhaqaale ee dalka Sacuudi Carabiya.
Warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell, waxaana inoo soo koobay la socodsiinayo Cumar Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Haddaba si aan wax uga ogaano wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda deegaano ka mid ah Puntland, waxaa qadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toos ugu jira wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb. Nuux, maxaa ku soo kordhay weerarkii ciidamada Puntland ay ku qaadeen milishaadka Al-Shabaab?
falastiin warartii ugu dambeeya hadda caawa helayno, gaar ahaan weliba haddeertan goor dhaweed maran la hadlay deegaanka Garmaal iyo dadka deegaanka waxay ii sheegeen in uu istaagay rasaastii u dhexaysay labada dhinac. Sidoo kaleeta waxaa istaagtay duqeyn la maqlayay wixii ka horeeyey xilliga salaada maqrib oo hal dhinac ka dhacaysay, gaar ahaan mudaafiicda goobta oo loo maleynayo in ciidamada Puntland ay u adeegsanayeen ciidamada Al-Shabaab ku jira deegaanka Suuj ee gobolka Nugaal.
Marka ma la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladaasi ay keeneen iyo weliba sababta uu istaagay? Ma la kala adkaaday mise xilli habeena maadaama lasoo galay? Caadiyana dagaaladu ay habeenka istaagaan ayuu dagaalku iska istaagay.
Falastiin dagaalkan dadka deegaanka waxay ii sheegeen inuu istaagay gobolka markuu dhacay kadib salaada maqribna wax yara la maqlayay, laakiin sida caadadu ahayd waxay ku aadan tahay dagaalada xilliyada habeenkii ah oo aan dalka ka dhicin inta badan. Wararkan waxay sheegayaan in ciidamada Puntland ay weli ku sugan yihiin aagga godka lagu magacaabo Suuj, oo isagu ah god taariikh dheer marka la eego, oo ahaa god sida wararku ay sheegayaan gabaad u ahaan jiray ciidamadii Daraawiish ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
Marka wax khasaaraha oo rayidka iyo labada dhinac soo gaaray oo la og yahay hadda ma jirtaa?
Ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii maanta ma jiro, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in labada dhinacba dhaawac uu jiray, laakiin khasaaraha rasmiga ah oo la dhihi karo dhimashadii intaasay dhan tahay ama dhaawaca labada dhinac waa intaa ma jiraan.
Dadka reer Puntland gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dagaaladu ay ka socdaan, sidee dagaaladan u saameynayaan? Walwal intee la eg ay ka qabaan in dagaaladan ama ay siyaadi karaan ama ay iyaga laftirkooda saameyn ku yeelan karto?
Labadii maalmood ugu dambeysa Falastiin arrintan waxay ahayd hadalhaynta ugu weyn, maadaama Puntland dagaalka noocan uu yahay mid ka duwan oo ay la galayso Al-Shabaab. Markii ugu horreysay ama xilliyadii hore dagaalka Al-Shabaab iyo Puntland u dhexeeya wuxuu ahaa aagga Galgala, laakiin hadda waxaa muuqato in deegaano kale uu ka bilowday kadib markii ay soo degitaankooda dankan xeebaha. Marka hadalhaynta ugu weyn ay ahayd sidoo kaleeto in dadku waxay walaac ka muujinayeen in Shabaab deegaano kale oo cusub oo Puntland ah ay kusii faafaan.
Aada u mahadsantahay. Kaas waxau ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjaab oo qadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toos ugu jiray wixii warar iyo warbixinaa ee dagaaladaasi ku soo kordha. Idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii Allaah awoodalihi noo saamaxo. Mahadsaned Nuur.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A.
Maalinta abaaraha ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka Awdal ayaa ah kuwa ay ka soo yeedhaysay qaylodhaan xoogani, waxaana markii u horreysay maamulka gobolka Awdal ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah oo dadkaasi gurmad loogu sameeyo. Waxaana ugu baaqeen ganacsatada gobolka Awdal, xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha samafalka bixiya inay dadkaasi la soo gaadhaan gurmad degdeg ah, taasoo guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in abaartaasi ka jirta gobolka Awdal ay u dhinteen 4 qof oo iskugu jiray haween iyo carruur, wuxuuna ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen reer guuraa abaaraha ku waayay xoolihii ay haysteen, isla markaasina magaalooyinka u soo hayaamaya.
Maanta ay bishu tahay 15, runtii anoo ah guddoomiyaha gobolka Awdal waxaan ku dhawaaqnay xaaladda emergency ah, iyadoo xaaladii abaartu ay isu bedeshay awal xoolo iyo ayay maraysay hase yeeshee ay timi dhimasho bini aadam. Waxaan ku dhawaaqnay in cid kasta ay joojiso howlihii caadiga ahayd ee xataa ka socday gobolka in loo gurmado dadkaasi, dadkaas oo hayaan xoog lihi uu ka soo socdo xagga xeebaha oo xilligii kulayluhuna uu ku bilaabmay, xoolaha iyo dadkaba ay nafaqadar hayso. Waxay soo gaadhay in dhimasho nala soo xaqiijiyo muddadii ugu dambeysay 3 maalmood ahayd. Runtii waxaan la tacaalaynay dadka ka soo baxaya xeebaha oo dhanka oogada uunu qaba uun soo raadsanaya. Xaaladdaas ayaa runtii lagu soo korodhay, waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa in cid waliba ay gacan ka geysato haday tahay xukuumadda, haday tahay dadweynaha gobolka, haday tahay dadweynaha kale ee reer Soomaaliland ama qurbajooga noqdaan ama ha noqdaan ganacsadayaal ama degeljooga ha ahaadaan, dhammaan ba ganacsatada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladdaas gacan degdeg ah ay ka soo geystaan.
Dadka ilaa hadda ku dhintay ee laydiin soo sheegay ee laydiin xaqiijiyay tiradoodu imisa ay gaarisay?
Ilaa hadda 4 qof baan loo xaqiijiyay.
4 qof maxay kale imba laydiin ku sheegay?
Laba caruur ah, islaan iyo oday.
Marka goobta ay ku dhinteen iyo halka ay ku dhinteen ee laydiin sheegay waa goobhe deegaanada ugu daran ee dhimashadu ka dhacday.
Dadka soo qululay meeshu xeebta marka laga soo waxa weeyaan meesha la yiraahdo fadhixun ilaa qulajee dhexdooda.
Haashim Shaah Umar Good, VOA Borama.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Musharaxiinta hormuudka ah ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay mar kale gaaray guulo u sii dhaweynaya in loo soo xulo musharaxiinta xisbiyadooda ee doorashada madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada Florida, Ohio iyo Illinois iyo weliba North Carolina, halka Donald Trump isna uu ku guuleystay Florida, North Carolina, Illinois. Haddaba wariyaheena Axmed Cali Sheikh ayaa doorashadii xalay wax ka weydiiyey Sadiiq Warfa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxa ahayd Super Tuesday 3 waxa loogu yeero. Kartinka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxa soo baxay dhinaca dimuqraadiga Hillary Clinton oo kale xalay she was waxa ahayd qofka si cad u ingiriyay oo waxay badisay state Ohio oo walba laga qabo inay inuu Bernie Sanders ka badin doono. Waxay kaloo badisay Illinois, way badisay, waxay badisay North Carolina, waxay badisay Florida. Marka sweep ahaan la yadeysay in Missouri ku darteen oo Missouri ayaa hadda way horeysaa wax ka yar less than 0.2%. Marka dhinaca Republicankana waxa weeye sida Donald Trump ayuu ahaa oo isna guuleystay saddex state oo state-ka Florida oo wingray oo winner take all ahaa oo 99 oo delegate wingray, halkaasna uu ka saaray ninkii senatorka Mark Rubio. Marka waa soo faayalay kara ayaa hadda leading ah so far.
Waan garta waan u soo laabaneyna dhinaca jamhuuriga. Hadii aan dhinaca dimuqraadiga eegno, kadib xalay ma oran karnaa tartankii dimuqraadiga, inkastoo xisaab ahaan weli laga yaabo Bernie Sanders inuu ku soo baxo, laakiin markaan adeegsano caqliga guud, tartanka dimuqraadigu meeshaas ayuu ku dhammaaday, ma oran karnaa?
Runtii Super Tuesday 2 waxa la yiraahdo oo March 8 ahaa, markii uu si la yaab leh uu Bernie Sanders uga badiyay Michigan, ayaa walwal waxay ku beertay dad badan oo xisbiga dimuqraadiga, in dad badan oo dadkan blue collar workers-ka ama dadka shaqaalaha ah inay walwal ka muujinayaan tartanka Hillary Clinton. Laakiin xaalad markii ay state-ka Ohio ay wangareysay ay badisay iyo sidoo kale xaalad kale arrintaas way aamusisay, oo hadda waxay si cad u tahay qofka hadda rajada weyn inay xisbiga dimuqraadigu ay noqon doonto ay tahay. Walow mataqaana ay sidoo badan dhiman yihiin oo delegate countygana iyada ayaa horeysa, waxa la yiraahdo super delegate oo dadka la doortana iyada ayaa wax badan haysata. Marka 2,388 ayaa loo baahan yahay, hadda almost 2,200 iyo xoogaa ayaa mareysaa. Marka waxa la dhihi karaa mataqaana she's in her way, waxaana waxay u socotaa inay xisbiga ay dimuqraadigu ay Hillary Clinton noqon doonto naamiga.
Dhinaca jamhuuriga markaan aan u imaadno, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Mareykanka waxay lahaayeen haddii Donald Trump uu ku guuleysto 5 gobol ee xalay oo Ohio ay ku jirto, waxay taa macnaheedu yahay in tartanka uu ekaan doono inuu isaga ku soo bixi doono. Laakiin sidaad ogtahay Ohio waa lagu guuleystay oo waxa ku guuleystay governor-kii gobolkaasi Rasaabka John Kasich. Sidoo kale Missouri oo hadda ku horeeya sida dimuqraadiga oo kale wax ka yar 2 dhibcood oo laga yaabo in dib u tirin lagu celiyo, 3 gobol oo kale ayuu ku guuleystay. Donald Trump ma u muuqdaa weli nin ku soo bixi doona jamhuuriga, mise guulihii xalay uu gaaray weli kuma filnaa in uu tartanka si cad ula cararo?
Horta ninkan ganacsadaha Donald Trump waxaa la dhihi karaa wixii sharciyada la dejiyey iyo mataqaanaa degsanaadan iyo dadkan la yiraahdo establishment-iga ama xisbiga dadka uu ololeeya
maamula
ma jecla laakiinse u malayn maayo inay si wax kasta la yeelo inay xalay guushi weyneed iyo sida la yaab kale oo tirada aada u fara badan farqa u dhexeeya isaga iyo senatorkii laga soo doortay Mark Rubio Florida uu uga badiyey, taasi waxay tusaysaa inuu yahay nin cadcad inuu nomination ka heli doono. Walow ay Ohio markuu badiyey John Kasich oo state governorkiis governor halkaaska ah la leeyahay mataqaanaa, taasi mu heli doono 1977 uu u baahan yahay inuu dhibcood u baahan yahay inuu noqdo delegate, u baahan yahay inuu noqdo nominiga. Laakiin xisaabta haddii si kasta loo fiiriyo, Ted Cruz ayaa leihi karaa waa ninka u dhow, maadaama xalay isagana tirkiisa isteedyo badan sida North Carolina iyo hadda isteedka oo Missouri oo weli la tirin doono oo ay aada isugu dhow yihiin. Isteedyahaasna ay proportional layirahdo ay dadka u qeybiyaan delegate-ka.
Si fiican. Markaad eegto kale Donald Trump, dad badan ayaa waxay yidhaahdaan wuxuu haystaa taageerayaal daacadaho ka yar 140. Haddii musharaxiintu ay yaraadaan, xaloo kale waxaa ka baxa Rubio. Waxaad isku soo haray Ted Cruz, Donald Trump iyo John Kasich. Donald Trump dan uma ahan, waxaa laga yaabaa in laga adkaado. Labada nin hadda markaad eegto iyo gobollada hare, yaad isleedahay waa uu gufuud badan ku guuleysan karaa inta dhiman?
Haddii qof la tartamayo, qofka ugu dhow waa Ted Cruz. John Kasich ah xaalada la habeen fiican bay u ahayd oo state TC oo governorka Ewan Gray. Ninkan Donald Trump yiraahdo waa si la yaab leh ayuu dad badan oo establishmentiga wax kasta oo ay
sameeyeen
uga yaabiyey, lamana joojin karo siday waag tahay. Way isku dayayaan oo ay sida socota, haddii John Kasich iyo Ted Cruz labadooda hadday ay la sii tartamaan, codkooda way sii kala qaybin doonaan, taas oo sahli doonta in Donald Trump codka badan helo oo u sahli doonta inuu gaari doono 1287 looga baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Warfa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota oo u waramaya wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idiin soo xulay.
So awada dios
markana dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo xushay xubintii bedeli lahayd garsoorihii maxkamadda sare ee Mareykanka ee geeriyooday bishii hore. Obama ayaa soo xushay inuu jagadan buuxiyo garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka ee Washington, gobolka magaalada Washington oo lagu magacaabo Merrick Garland. Garsoorahan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay qunyar socod xilka uu hore u hayay ee maxkamadda magaalada DC, ayaa waxaa ansixintiisa ka qayb galay sanadkii 1979-kii toddoba senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo iminka xilka haya. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay kartida iyo aqoonta garsoorahan uu soo xushay. Geerida garsoorihii hore ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo ka mid ahaa 9 xubnood ee garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa abuurtay ismaandhaaf dhex mara xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda golaha senatka iyo madaxweynaha dimuqraadiga kasoo jeeda, taasi oo ku aadan xulashada ciddii garsoorahaasi bedeli lahayd.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mid a diyaaradaheeda dagaalka ee Arbacada maanta ah kasoo saartay dalka Siriya, iyadoo wada markaasi ka bixitaankeedii Siriya, maadaama ay qaramada midoobay ay markaasi wado in ay wadahadallo dheeraad ah magaalada Geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka Siriya. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Moscow toddobaadkan si markaasi wadahadallo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka markaasi ciidamada Ruushanka ee Siriya iyo weliba cadaadiska cusub ee hanaanka nabadda ee dalkaasi ay dagaaladu la degeen uu ula yeesho Vladimir Putinka Ruushanka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Burundi oo maanta booqasho laba maalmood qaadanaysa ay uga bilaabatay magaalada Muqdisho. Burundi ayaa ka mid a dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ee howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika, waxaana booqashada madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ay kusoo begmaysaa iyadoo qulqulatooyin siyaasadeed ay indhowalaba ka ognaayeen dalka Burundi. Waryaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Burundi Gaston Sidimo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya uu kulamo kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. Waxaana markii uu soo ilaaday kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, saxaafadda shir jaraa'id u qabtay wasiirka cadaaladda Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo si kooban uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac.
Madaxweyne heegeenka waxaan ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeyso sii xoojinta cilaaqaadka ama xiriirka labada dal, sii kobcinta xiriirka iyo horumarinta dhaqaale ee labada dal, muxuu ahaa iyo iskaashiga dhinac kasta ah, ama ha ahaato xag nabadeed ama xag nabadgelyo ama ha ahaato xag militari ama xag ahaato xog iskuweydaarsasho, ayaanu ka wada hadlay. Waxaanuna isla garanay, madaxweynahana ay isla garteen markii uu yimi. Waxa ugu horeeya oo aan qaban doono insha allah inay noqon doonto taallo ka dhexaysa Burundi iyo Soomaali oo ah ciidamada naftu hurayaasha ku geeriyooday howlgallada maaha Soomaaliya in taallo loo dhiso.
Wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale qeexay in madaxweyne ku-xigeenka Burundi ay ka wada hadleen sidii looga miro dhalin lahaa heshiisyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu la galay madaxda sare ee dalka Burundi ee ku aadan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha tababarada ciidamada qalabka sida.
Waxaa jiray heshiis hore loo galay ها كومونيكي رئيس وزاري هوره بركي و تيغي سو سعدان او اها ان جوين ها كوميتي لا سميهو اما ان كوميتي و دجيره لا سميهو او بركا مخا سي ان بقادا هولا غارهان دقالها اما اسكاشيا تارو حن كو ديرنا ان ان دي الله يري ان حد سبينو دينا ايغا دينا خودنا وا كسوغينا بيد الله كريم marka aad iyo aad baynu farxad gelisa maanta maalin taariikhi weeye ee madaxweyne xigeenka Burundi inuu noo yimi oo nala soo gudono labada isha soo socota
ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka Burundi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxda Soomaaliya ay ku soo dhaweeyaan magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxda ugu sareysa dalka ay ugu soo dhaweeyaan magaalada Muqdisho waxaan madaxweynaha iyo kusimaha raisul wasaaraha oo aanu kulanay ka wada hadalnay sidii dib loogu noolayn lahaa heshiisii aanu horey ula galnay raisul wasaarihii hore ee ku aadanaa arrimaha horumarinta labada dal waxa ugu weyn ujeedada booqashadeena waa sidii loo dhisi lahaa gudiyo labada dal ka socda oo hawshoodu noqon doonto fulinta heshiisyadii labada dal ay horey ugu gaareen magaalada Bujumbura markii uu ina soo booqday raisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaan ka wada shaqayn doonaa sidii labada dal ay wada jir argagixisada uga tirtiri lahaayeen qaarada Afrika
minimo bajeelbe hubiyango
waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxda ugu sareysa dalka ay ugu soo dhaweeyaan magaalada Muqdisho waxaan madaxweynaha iyo kusimaha raisul wasaaraha oo aanu kulanay ka wada hadalnay sidii dib loogu noolayn lahaa heshiisii aanu horey ula galnay raisul wasaarihii hore ee ku aadanaa arrimaha horumarinta labada dal madaxweyne ku xigeenka Burundi ayaa lagu wadaa inuu magaalada Muqdisho sii joogo labada maalmood ee soo socota Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ada yuma sayi Xasan Kaafi Cabdi Raxmaan Qoyste warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho halka la socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA hadana dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd watan Falastiin Axmed Iban oo inoo soo diyaarisay isla markaana ina la socotiisa
dhowaan ayay Mareykanku waxay ka geysteen goobo ku yaala Soomaaliya weerarada gacirka weeraradaasi ayay sheegeen inay ku dileen in ka badan 150 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab sidoo kale weerar kale oo ay Mareykanku wax ka fuliyeen oo ciidamada Soomaaliyana ay garab siinayeen ayaa deegaanada qayb ka mid ah shabeelaha hoose waxay ku dileen tiro aan la shaacin ilaa ay hadda iyagoo ka haysta qaar kale hadaba weeraradaasi ma yihiin kuwa looga adkaan karo maleeshiyaada Al-Shabaab mise waa kuwa aan waxba soo kordhinaynin shacabkan qasaare u geysan kara waa xubinta dooda waxa ka qayb galaya Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo wax ka barta jaamacadda Qaahira ee dalka Masar isla markaana wax ka qora arrimaha la xiriira duqeyntan iyo Cabdi Umar Ahmed oo kamid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho aan ku hormaro su'aasha aan siiyo Cabdi Umar Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalay markii hore waxaan soo u sheegtay goynta ciidamada Mareykanka ee ay ka dhisteen Soomaaliya duul ummadda Soomaaliya isoo horeeyay kanjibaan horta oo arkaa ahna in adiga ummadda Soomaaliya lagu burburiyay wasaaradda gaashaandiga dowladda Soomaaliya sabraakaa waxaan leeyahay waxaan bal iyo waxaan ku tilmaamay in la sii laba laba si joogto ah looga dhigo bartilmaameedkooda
ama santahay haye Maxamed
marka hore waxaan salaamaa oo arkaa aniga arrinta duqeynta oo Mareykanka ay geysatay Soomaali ka geysatay arrin maaragtay oo dhib badan oo aanan ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo sida ay wax u socdaan iyo sida ay wax u dhacayaan qaali ka ahayn oo aan maaragtay meel ay ku hadlaan iyo fikirkooda waxa ay qabaan soo gudbiya inaysan haysan arrinta qaabka Mareykanka iyo Rajab Baydka ay ula tacaalayaan oo Soomaaliya ay ku deeqsanayaan maaragtay Al-Shabaab waxa way arrin wax badan saxan ma ahan mana qabo maaragtay inay xal u tahay maaragtay xoohay in ay Shabaab ama baaba'aan ama maaragtay xoohay ay awooddooda iyo wuxuu ay yaraato bal maaragtay in ay kasii dhalato caadifo dad badan oo hoose oo diidan wadanka in maaragtay waxaaba ay qaad wax u socdaan iyo dhibaatada badan oo ka dhalanayso arrinta sidii socoto
هيا عبدي ما كون راع سنتها فكر كاس ان وقبو ان محمد عباسي اه ان ما ركت انا وحبسو كردينيو دباتو ان اي كردينيسو
ماي انا جوالالي كمكاسيني خبال كان قفو انو معها ما كدبت صوماليا لغا خلايو اسيبو بروو او خلايو او تسيدو ناسنو او تاقيرا او اسلاق دو والاسكي انا بو حلايا هاي ادا با امد الصوماليا دو اوغس islam ma aha dadka umada Soomaaliyeed dan ay leeyeen ma wadan dad Soomaaliyeed la wadan dan diin muslim ma wadan wax kasta oo wax yeelo ku ah waxa la saac weyn hanbaliyeeyaan dawladda lagu garabsado
haye ma waraktam in maxamed madam sida hadda uu sheegay in abd umar dooda ku guul jiraahi ay cadawga umada Soomaaliyeed yihiin mararka qaar ay dhibaatooyin shacabka u geystaan in wax dhibaato ah ee iyaga loo geysanayo ay qayb ka mid ah nabadgelyada ay tahay
runtii aniga cadawga macnaha cadawga umada Soomaaliyeed markii la leeyahay saga naftirkiisa u baahan maaragtay in oo maaragtay la isla fahmo shabaab aniga fikirka ah in al-shabaab oo laba dagaalamo ama al-shabaab inay qatar badan yihiin oo wax badan maaragtay ay xaleynayaan macnaha aniga waa qabaa oo laakiin waxa ka duwanahay oo walaalkii ugu duwanahay in Mareykanka ama wadamada reer galbeedka awood aniga aanan ahayn inay maaragtay maamusho waxa ahaa howlgallada Mareykanka oo howlgallada shabaab iyo loogu soo horjeedo aniga waxaa qabaa fikirka shabaab in looga hortagi karo wacyigelin loo sameeyo bulshada wacyigelin ay sameeyso maaragtay waxa ahaa culimada waxgaradka ma ahan keliya maaragtay duqeymahan waxaan ay Mareykanka sameynayaan keliya un maaragtay wixii ay sii abuureen in wadankii xorriyadiisii maaragtay shaki badan la geliyo in waxa dhacdo maaragtay duqeymaha tirada badan oo wadamada dariska ah xataa aanan aamaneed ku weysan diyaarada inay isticmaalaan ay ku sameeyaan gobolada Soomaaliya inoo sheegay inay shabaab laayeen ayagoo oo shacab laaynayo ayagoo oo maaragtay oo hadalkiisu marmarka qaar uusan ahayn maaragtay xoo ahaay hadaf shabaab kaliya oo siyaasadeysan sida aragno aan ka warqabno wadamada dariska ah marka waxaan qabaa aniga fikir ah al-shabaab wax badan oo khaldan ay leeyihiin ay jiro waana khaldan yihiin fikirka ah in lala dagaalamo shabaab waa in ay maaragtay culimada ama wax anaga leenahay ay ahaadaan u maan
waa maadsanta haye cabdi ma waragtaa in ay tahay in ha
fiiri walaalay baablaysinka horta ummadda wixii hadal ku qancaya hadal iyo wada hadal iyo dood iyo culimo awdiin ay wax ka badhigta oo dadka laga jahil saara laakiin qof ummadii xasuuqaya oo shacab fiilaynaya oo ciyaal iskuulka dilaya oo culimadii dilaya uu ogyahay walaalkay inaan hadal waxba laga qaban karin maanta ugus maamulka ziyaaradaha daroonista amba dowladaha aynu kaarkinay ay geysanayaan haddii dhifkiis mararka qaarkood ay waxyeelo shacab ka soo gaadho ee waxa ay shirkad ku haysaa ka badan oo culays iyo dhibaato ay geysanayaan iyo xasuuq ay ku hayaan ba ka faradoonta
aan ma tan tahay
hay waxa lay
ha haye aan maxamed
aanu hadalka waxa ku soo gaabinaya
ha ha
anigu hadalka waxa kaga soo baxaya wardanka dawladda wixii waxina tarayna inoo hambalyeeyna ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliga oo tarada gaasaaliga rarada ka hawlsana shacab ha taageero ummada Soomaaliyeedna ha iska qabato dilkoodana hala jacaylaysto meel kasta ay joogaan ciidamada nabadgelyada hala la xiroojiyo
aan haye aan maxamed sida hadda uu ku doodaya cabdi waxa uu leeyahay dhalinyaradan ma aha koo wax loo sheegi karo dadka wax u sheegaya iyo dadka raidka ah iyo caruurtina ma kala soocayaan oo waa dilayaan xal aan ahayn in qolyaha naga awooda badan ama qalabka u haysta ama naga ciidanka badan ay nagu kaalmeeyaan ma jirto adiga maxaa xalka u aragtaa
aniga waxa ku darsan oo waalkii aan ugu duwanahay macnaha shabaab anaga waxa ku tiimbareysan waa magac dad Soomaaliyeed dunida hadii wax walba dhacaan dad ajnabi ah ilaa hadda shabaab ah oo ama magaca shabaab loo yaqaano anaga ku jirno nambarka ugu badan ay ku dhimanayo diyaaradaha drones-ka Mareykanka ay duqeynayaan wadamada dariska ee galbeedka iska gaashanayaan waxa ay sameynayaan dadka ugu badan ku baaba'aya waa Soomaali waxa maaragtay la rabaa hawsha hadii la qabanayo inay qaranka ciidamada qaranka Soomaaliya in ay iskaashi ama ciidamada qaranka Soomaaliya hawlay leeyihiin waa inay qabtaan maan sabab ayaga naftirkooda aniga waxaan qabaa inay yihiin dad kala duwan fikir ahaan kala dhow ma fahantay kala macquulsan dano maaragtay dhaqaalo dano maaragtay siyaasadeed dano maaragtay qaar fikir diini ah aaminsan ayay in la kala jaro oo loo sameeyo maaragtay oo ahay wada hadal oo ku sida hadba loosoo dumi karo loosoo dumo sida kale al-shabaab oo ahay waxay jirto in ayaga maaragtay ay ahayno dad badan oo kamid ahaa jiray kamid ahaa jiray inay kasoo goosteen ama dowladda maanta ay qeyb ka yihiin oo la yaqaano halka aniga al-shabaab waxa u arkaa in ay noqoto waxa annaga leenahay haddii waxa annaga leenahay ay noqon waayaan oo naloo qabto oo sida walaalkiina sheegayo raalli ka yahay inay reer galbeedkana duqeyaan wadamada dariska aanay kusoo galaan magaca shabaab iyo aan la dagaalamaynaa waddankiina annaga wax badan oo gacanta hadduu noogu jiri doono oo aan ku yeelan doono ma aha ma fahanti waxaanan lahayn haddaanan maanta annaga aan si kal ilaaba u taageerno waxa waaye hadhow consequencekeeda aan arki doonaa ma fahanti marka aniga waxa aan ka baqaa walaalkii aan ugu duwanahay waxaan waxaa leenaa ma ahan dowladda soomaaliyana waxay shuqul ku leedahay oo badan ma ahan marka waxaan cabsi badan ka qabaa in hadhow aan yeelo weyno waxyaabaha maaragta
waa maadsan tahay haye cabdi cumar maxaa halka u aragtaa
walaalay horta anigu halka u arkaa in nonkaa laga safeeyo dalka adduunweynaha laga gaasaanbuuray argagixisada waa heer caalami wax soomaaliya dhexdeeda soomaaliya ku koobanba maaha fikradana fikrad uma soomaaliya wata maaha caalamku saa isaga gaashaan muraysan in caalamka kala mid ahaano wixii inaga awood weyn dowlad kasta wax inaga tari karta aynu weydiisano
aada umahadsan tihiin
adaa mudanaba
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay cabdi cumar axmed oo ka mida waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo maxamed cabaas sheekh maxamuud oo wax ka barta jaamacadda qaahira ee dalka masar waxna ka qoray arrimaha ku saabsan duqeymaha maraykanku ay ka geysanayaan soomaaliya tan intaan dibdamba ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
aad ayuu maadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay dooda gaaban halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal oo kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska muddooyinkii u dambeeyey qaar ka mida deegaanada somalilan waxaa ka taagnaa xaalad abaareed oo saamaysay dad iyo dunyaba. Abaartan oo ah mid si xooggan u saamaysay gobollada galbeedka ayaa marka laga yimaado leecashada xoolaha iyo baaba'a dalagga ay sidoo oo kale taabatay nolosha dadka, gaar ahaan caafimaadkooda, iyadoo ku keentay xaalad dhimasho iyo weliba nafaqa darro soo waajahday qaybo ka mida dadka. Xilligan oo la naawilayo inay bilaabmaan roobabkii guga ayaa sida oo kale keentay cabsi ku aadan inay xanuuno ka dhalan karaan ka dhaansashada durdurka biyaha u horreeya roobabka, maadaama ay xoolo dhowra abaartu sahayatay. Wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa muddooyinka ba waday xog ururin, iyadoo haatanna ku tala jirta qaybinta agab caafimaad oo ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah hay-adaha wadashaqaynta la leh. Xasan daahir dhimbiil oo wasiir ku-xigeenka caafimaadka somalilan waxaana iga warramay xaalad iyo weliba sida ay uga jawaabeen.
Runtii xaaladda abaareed ee dalka ka jirtay dhinac walba saamaysay, dhinaca xoolaha, dhinaca dadka, mar haddii dadkii saamaysana caafimaadkooda waa saamaysay. Runtii waxaanu haddaynu wasaaradda caafimaadka nahay aad iyo aad u dareenay baahida loo qabo inaanu xog rasmiga ka helno muxuu caafimaadka gobollada dhibaatadu ka dhacday qaar ka mid ah.
Marka ma tagteen ama soo eegteen gobolladii iyo deegaanadii xaaladoodu si ahayd iyo weliba soo saamaysay?
Runtii waanu ka hawlgalay. Beri hore waxaa jiri jirtay hay-adaha unbaa assessment sameyn jiray oo kasoo qaybgeli jiray, tagi jiray meelaha. Laakiin wasaaradda caafimaadku waxaan muddo laba bilood bil iyo bara ku hawlanaa inaan goob goob isku taagno saddexda gobol ee dhibaatada ugu badan ka taagan tahay galbeedka, gobolka Awdal, gobolka Maroodjeex iyo gobolka Saaxil. Aanu goob goob isku taagnay si aan u ogaano una hubino xaaladooda caafimaad ee dadka. Runtiina waxaanu soo qornay assessment rasmiya oo xog rasmiyan kasoo qaadnay meel walba.
Maxaa idiin soo baxay markaad xogtii muddada hal bilya barka aad soo samayseen, maxaa idin ka soo baxay xaaladda caafimaad ee dadka?
Waxaa noo soo baxay horta dhibaatada ugu badan waxay ka jirtaa dhinaca gobolka Awdal kow, waxaana ku xiga Maroodjeex, waxaana ka saddexaada markaa Saaxil. Sida galbeed loo kala xigay dhibaatada abaarta u kala daranta, waxaa noo soo baxay meelo badan oo dadku ay nafaqadari u dhimanayaan. Waxaa noo soo baxday dad qufa, xanuun badan u badan laga qaado qufa iyo tamardarradu ay aada u badan yihiin. Waxaa noo soo baxday dhimasho meelaha oo soo xaqiijinay meelaha qaarkood dhimashada timiday baahi darteed. Dan markaan soo aragnay baahidii, dan haddana waxaan soo aragnay waxaan saasaskalaynay xataa hadduu roobdo maadaama xoolo badan dhimanayaan dhibaatada ka dhalan karta dhowfil mustaqbal. Hadduu roobada uu dhibaatada haddana ka dhalan karta biyaha halkaa laga cabi doona ama ka dhalan doona, waxaasoo dhaman xog ku soo ururnay daataanu samaynay. Markaan daatada u samaynay waa markaa u diyaarinay qaab presentation ah oo aan hor dhigno ama xogodhigno sawiro iyo la socdaan iyo macluumaadkii daatada isla socoto ayaanu diyaarinay. Halkaa markaan taaganayn waxayga xogteedii rasmi ka dhignay ayaanu u yeedhanay hay-adihii nala shaqeynayay si ay arrinta noola arkaan. Halkaanaanu kula shirnay, mar baanu la shirnay, xogta bay nala arkeen, waan haddana waan ballanay horta soo noqonay. Waxaan nin walba wuxuu ka qaban qayb qaadan karo dhibta ay jirtaa kasoo qayb qaato. Baaqaa guud baan u dirnay, qoraal baan u qornay, way noo yimaadeen. Haddana hay-ad walba way kasoo jawaabtay. Jawaabaha hay-adaha ay kasoo jawaabeen waa sidan soo socda. Waxaa ugu horreeya oo kasoo jawaabtay hay-adda la yidhaahdo UNICEF waxay noo keentay 1,000 kartoon oo nutrition ah, macnaha kuwa nafaqada, buskudka nafaqada degdega qofka bilaadanka haddu markaa gaadho nafaqadiisu ay xoog kasoo kacayso. Waxay noo keeneen oo kale 3,000 ilaa 4,000 oo qaabka waxaan shiraacyada iyo dadkan agabka ay dhibaatada ku dhacday aan agabka ka dhammaaday loo samayn karo, la siin karo. Hadda la P S I iyaduna waxay noo keentay kelinada biyaha sifeeya, maadaama aanu ka fikirayno mustaqbalka haddii meelaha roobdo oo dhibaato ka dhacdo wax iiman doona. Waxaan helay ilaa iyo iyaguna 100,000 oo kelinada noocaas ah si hadhow deegaanka loo siin karo biyaha, si ayna intayna cabbiray kelinka ugu dhex ridaan oo biyuhu hagaagaan
xilliyada roobku da oo kale hadho tosi biyo nadiif oo helaan
hasi biyo nadiif oo helaan. Waxay kaloo ay keeneen kelinada ORS-ka oo iyaguna keeneen isla hay-adaasi ORS-ka si ay looga maartay nafaqada soo celiyo dadka shubanka iyo dhibaatada ku dhaxday. UNFPA waxay noo keentay 5 kit oo daawooyina, wax weyaan halkii kit wuxuu ku filan yahay 10,000 qof muddo 3 bilood ah. Waxaa xabadiiba kartoonkiiba ku jira dhammaan daawada qofka bilaadanka u baahay, hadday dhaawac tahay, hadday shuban tahay, hadday tahay xanuun markaa haleelay oo degdega, wixii degdega emergency bilaadanka u baahnaan lahaay oo dhan ba in kartoon kasta ku jiro meel la dhigo. Kit kastaan 22 wuxuu ka kooban yahay kartoon. Waxaa iyadana sii kasii badan iyaguna hay-adda la yidhaahdo WHO hadda iyadana soo gaarsiisay 3 kit oo runtii iyaguna aada u waaweyn, baahidan qabnayna runtii meelo badan wax ka taraya. Waxaa kale wayba noogu ballan qaadeen inay hayaan qayb kale oo haddii loo baahdo codsigeygan ku xiran tahay.
Way wasiirintan oo dhan waxa weeye waa agab kala duwan oo dhinaca caafimaadka ah, maxay ka tari karayaan baahidii dadka ee xaaladda abaareed ay soo saamaysay ee muddooyinka ugu dambeeyay dhinaca abaarta la tacaalayay, haddana sida aad watan maanta xilli roobaadka kusoo wajahayeen?
Runtii dee jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu magacaabay guddi u qaabilsan abaaraha. Guddigii way ka howlgaleen oo waa ku wada aragtay inay gobol walba u qaybinayaan raashinkii, maadaama dhinacii raashinkii laga haqabtay oo ilaahay baa xaqab tiri kara intii ay gaarsiin kariyeen ay gaarsiiyeen, iyagoo kaashanaya wixii Sacuudigu keeneen, iyagoo kaashanaya bulshada Soomaaliland inay wax badan runtii dadkii loo geeyey. Anagu laakiin waxaan xoog saaraynaa dadkan dhibaataysan si wax degdeg ah, anagu maadaana wasaaradda caafimaadka hadday tahay nafaqada wixii degdeg u gaarsiin kara, hadday tahay wixii caafimaadkooda markaa wax ka tari kara, waayo bilaadanku mar waxba cuni kari waayo, waxba waayo cuno muddo uu saa ku noolaad, waxa laga yaa caafimaadkiisa wax dhibaata gaadhaysa. Marka anagu waxaan ka hortag baan nahay dhibaatada caafimaad haysata inaanu anagu ka taxadirno ana ka hortagno.
Ma qaybinaysaan hadda oo dadweynihiima la gaarsiinaya agabyadan kala duwan ee hay-adihii soo gaarsiiyay?
Ha, hadda waxaan diyaarinaynaa maadaama aynu soo wada gaadheen gobollada, waxaan u kala saaraynaa tiimam ama koox koox baan u saaraynaa. Horey marka hore waxaan u saaray 4 tiim baa meel walba soo maray, 4 kooxood oo baabuurtooda iyo dadkooda la socdaan ayaa meel walba maray. Imankana 4 tiim iyo in ka badan ayaan diraynaa jihooyin kala duwan baan u diraynaa. Gobolka Awdal waxa laga yaaba hal qoor inaan dirno, marada jeexu ballaaran yahay oo kala duwan yahay, galbeed iyo bari inaan igala u dirno, muxuu ahaye 2 kooxood dirno, kooxna u dirno saaxil, marka aanu isku daynay inaanu gaarsiino anagoo waliba la kontakti lay kaashanayna gudiga abaaraha oo la hadlo insha Allah.
gudaha mareegistayaal waxaan intaasi ku saafmeer doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa. tan iyo tan barnaamijkan oo kala isugu imaan doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sida ay u
abd xakiin maxamuud shirwac ayaa la socodsiinaya barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa VOA Washington inagoo gabagabadii ku sii siqeyna qodobkii warka ugu weyn haddii aanu idiin dulmarna dhageystayaal wasaaradda gaashaandhigga ee ruushanka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay arbacada maanta ah ay ka saartay dalka Syria iyadoo wada markaasi ka bixitaankeeda Syria maadaama ay qaramada midoobay wada dadaal markaasi ka socda magaalada Geneva oo la doonayo in xal loogu helo colaadda Syria. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Moscow toddobaadka soo socda si uu wada hadalo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka ciidamada Ruushanka ee Syria oo uu la yeesho Vladimir Putin. Kerry waxa uu sheegay in uu Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergei Lavrov uu labadaba kala hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa wada hadallada nabadda ee xalka siyaasadeed loogu heli lahaa khilaafka 5 sano taagan ee dalka Syria. markana kaalmihii sugaanta aan idin soo qabto codka macaan ee fanaanada Idil Barqad iyo Hesti ma ku diray jacayl wali.
ما قدر يجعل ولي ما طير غطى بصره ما قدر يجعل ولي ما طير غطى بصره طوفان دعيه دبيلا بنكي كم يديه دبيلا بنكي كم يديه ما قدر يجعل ولي ما طير غطى بصره ما قدر يجعل ولي ما طير غطى بصره طوفان دعيه دبيلا بنكي كم يديه دبيلا بنكي كم يديه Midare utayo ile talibate Bondon sisay dadku kumulayaba dumiya kadiga
doonistiisay dadku kugu la yaabaan codka macaan ee Idil Barqad iyo heestii ma ku diray jacayl gabagaba ay u ahayd guud ahaan idaacaddeenii habeenimo waxaan caawa idin la socodsiinayo Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina marka ay tahay aroorta 6 iyo barka waa dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.
naftu kulama togo ino darayay mahadarage dushun aku dushun baade kama qashay miska darin tageedka dibnaana diyanino naftu kulama togo ino darayay mahadarage aku dushun baad ka aragtay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.